13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdića. Naš današnji gost je dramski umetnik Aleksandar Dunić. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našo.
Da, evo, mi smo se sreli prošle nedelje, je li tako, u Konaku Kneza Miloša. Reći ćemo i kojim povodom. Govorit ćemo o monodrami Janko Katić. O monodrami, čiji je pun naslov Mudri junačni vojvoda Janko Katić, autora Milovana Vitezovića, i kako ste mi rekli, monodrama je već imalo 800 izvođenja.
Da, pa igram je već dugo. Igram je, počeo sam da igram 2010. godine, igram je znači u kontinuitetu skoro, ovo je sedma godina. Tako da sam se i zabrojao, to sam ja rekao od oka 800, plus minus gore dole, ali igrao sam je u čitavim okruzima, prošao sam bar 250 škola, možda i više, 300, igrao sam je po tvrđavama, igrao sam je po crkvenim portama, igrao sam je za dan opštine, po kulturnim centrima, najrazličitijim mestima i najrazličitijim povodima, tako da i dan danas, igrao sam je po inostranstvu, igrao sam je u Cirihu, igrao sam je u Beču, igrao sam je u Republici Srpskoj. Tu sam, otvoren sam, svako ko želi da vidi jednu, ako ja to smijem da kažem i da to ne zvuči neskromno, jednu lepu istorijsku monodramu našeg znamenitog pisca i mudrog čoveka kakav je Milovan Vitezović, koji ne propušta priliku da provuče i poneku opšte ljudsku istinu o svetu i životu, rado ću doći i rado ćemo se družiti.
Da, a evo, možete da poredite gde ste najbolje primljeni? Najčešće izvodite monodramu u prostoru Konaka?
Pa igram je u Konaku, ja moram da se zahvalim ovom priliku, eto, pruža mi se sad šansa da se zahvalim Istorijskom muzeju Srbije, koji je imao sluha da na moju inicijativu pozitivno odgovori i da prosto zajednički uđemo u jedan ovako lep poduhvat, a to je da oživimo, da pokušamo da oživimo Konak Kneza Miloša. Konak je sam po sebi divan ambijent, izuzetan. Prosto publika koja dođe u Konak već je negde pripremljena mentalno na ono šta će videti i šta se tu može dobiti od sadržaja. Pritom, pri ulasku u Konak sačeka ih kustos, koji ih prvo provede kroz Konak, a onda posle toga ide bonus, ide predstava. Tako da u Konaku je divno, jer prosto postoji neka atmosfera mira koja vlada Konakom, neke dislociranosti iz ovog našeg svakodnevnog života. Ja se jako prijatno osjećam tamo, osjećam se kao da sam u nekom lečilištu, i zaista ljudi treba da odlaze na takva mesta kao što su muzeji i crkve. Oni ih umiruju i smiruju i negde ih vraćaju samima sebi. Muzej na mene deluje, kažem vam, izuzetno pozitivno i blagotvorno, a pretpostavljam i na publiku. Scenografija nam ne treba, čitav muzej je scenografija, sve za nas radi. Junaci i vojvode nas gledaju sa zidova,
da.
Tako da i budno onako posmatraju svaki naš pokret. Ja se samo čekam da jednog dana siđe neko sa sabljom da kaže šta ljudi radite, jesmo se mi za sve to borili.
Da, evo, ja imam jednu finu knjižicu Beograd u doba Kneza Miloša Obrenovića, autor Jana Stolić, a izdavač Kreativni centar. Pa bih za naše slušalce iščitala možda jedan kratak deo gde se govori o tome kako to izgleda na Miloševom dvoru. Knez Miloš je izgradio nekoliko dvorova. Nazivani su konaci u varošima u kojima su on i kneginja Ljubica s decom najčešće boravili. u Kragujevcu, Požarevcu i Beogradu. Većina tih kuća građena je i opremana u duhu reprezentativne osmanske kulture u orientalnom i balkanskom stilu, oponašajući postojeće turske arhitektonske obrasce. Svi konaci su podizani kao najbogatije kuće i predstavljali su moć srpskog vladara. A kada je reč o dvoru u Topčideru, bio je luksuznije opremljen i u njemu su svuda bili raspoređeni predmeti koji su ukazivali na to da je reč o vladarskoj kući. Na vidnom mestu nalazili su se knežev portret, zastava iz drugog ustanka, zatim razno oružje, globus, karte evropskih država, brojni bakrorezi s likovima vladara iz dinastije Nemanjića. Možemo kasnije još čitati poneki od ovih delova koji veoma lepo opisuju taj ambijent u kome vi govorite monodramu Janko Katić. Ali hajde sad da govorimo malo o Janku Katiću.
Janko Katić je vojvoda, Karađorđe vojvoda. On je bio Karađorđeva desna ruka i bio vrlo blizak čovjek Karađorđu. Prosto su, verovatno, negde su se naši na, kolokvijalno da se izrazim, na, prvo su, svi su se našli naravno u toj borbi za slobodu, a onda su se verovatno i kao ljudi dobro razumeli. Drugo, obojica su bile snažne ličnosti, a vrlo često jaki ljudi nemaju surevnjivosti jedni prema drugima, kao što može da bude u obrnutom slučaju. I on zaista su se onako voleli kao braća i pazili se kao braća. Monodrama se zove Mudri i junačni vojvoda sa naglaskom na mudri. Milovan je tu hteo da istakne
njegovu diplomatsku crtu.
I jeste i u njegovu ravnotežen karakter iz koga je sve proizilazilo. Prosto ta potreba ljudska da doživimo harmoniju, sami sa sobom i sa svetom i da živimo u što manjim konfliktima, jeli, da nam život bude i lep i lagodan i da bude, jer je već dovoljno bremenit nesrećama, da život se sam postara, jel, da nam ne ide sve potaman, pa onda ne treba mi nešto da posebno doprinosimo svojim karakterom i svojim ponašanjem da produbljujemo tu situaciju. Znači, njega je krasila mudrost. On je bio brz i tačan, što je u turbulentnim vremenima i uopšte u svim vremenima biti brz i tačan nije baš jednostavno. A posebno u tako opasnom vremenu u kome život visi o koncu, gde lako može da se nešto pogrešno razume, protumači i gde čovjek može da nastrada, taj vojvoda je bio baš takav. Drugo, kroz predstavu provejava značaj obrazovanja. On je perfektno govorio turski i nemački jezik i bio je Karađorđu zvaničan prevodilac na prvim pregovorima koje su ustanici vodili sa Turcima u Zemunu. I u ono doba su čovjeku trebali dobri prevodioci da bi tačno mogao da razume i da se orijentiše, da vidi sam Karađorđe, da zna tačno šta se oko njega dešava i kako da se postavi i koje poteze da povuče.
A šta u monodrami, šta se kaže, zašto on uči turski?
On govori, on kaže, turski sam učio brzo da znam šta mi misle.
Da.
Uvijek je naravno dobro znati jezik protivnika, to je uvijek poželjno. To je vrlo značajna stvar, jel? On je često to svoje znanje turskog i koristio kao svoju prednost u odnosu na situaciju koja ga je možda zadesila i snašla. Tako da predstava, znači, govori o obrazovanju i o toj uravnoteženosti koja je više nego potrebna svima nama da bismo mogli da živimo u harmoniji sa ljudima, sa svetom, da imamo što manje konflikata, jel, da što manje budemo rogobatni, da se te naše oštre ivice i naši oštri uglovi koje kao ljudi imamo, da se oni polome, da prosto uživamo u životu. Eto, ja sam ga tako između ostalog doživeo. Bio je častan, bio je hrabar, poštovala se reč, naravno ne samo kod njega, nego u to vrijeme reč je imala vrednost ugovora. Šta vam čovjek kaže, tako je bilo. Tako je bilo i na turskoj strani, isto. Recimo, radeći na ovoj monodrami, saznao sam jednu vrlo zanimljivu istinu, a to je činjenicu, a to je da su se oni u toku sukoba su znali ko je na protivničkoj strani častan čovjek. I kad su se predavali, ako dođe do predaja, oni se ne predaju čitavoj vojsci, nego se predaju pojedincu. Recimo, Janko Katić je bio jedan od ljudi kojima su se Turci često predavali, zato što su znali da je uravnotežen i zato što su znali da će pravično da sudi o njihovim delima i nedelima. I tako da on ih je često puta spašavao, da nije se svetio, nije bio krvolok, nije bio krvoločan, bio je miran, smiren i znao, i baš govore sami Turci su znali da kod njega ima suda, ima časti, ima pravde za njih. Recimo, taj podatak je meni, danas su ratovi bezlični, danas se ljudi predaju vojskama nekakvim, uopšte ne postoji rejting kod pojedinaca u protivničkoj vojsci, da se zna.
Nema
etičnosti, ratovi su i bezlični, ratovi se vode i na daljinu, puca neko na vas sa 2-3 hiljade kilometara, uopšte ne znate ni ko je, ni šta je, niti on zna ko ste vi i tako dalje. Mislim da je tada u to doba bilo više časti i u samom boju, u samom ratovanju.
Kako ste ulazili u lik Janka Katića, govorit ćete nam kasnije, pošto predahnemo. A voljela bih, evo, za naše slušalce da odaberete deo kojim ćete predstaviti svoj rad, u kome sam ja zaista uživala, i preporučujem našim slušalcima da obavezno odu do konaka Kneza Miloša u Topčider, da odgledaju predstavu i da se prošetaju, mogu i da se vrate u kafanu. Odlični su kolači, uverila sam se u to.
Kompletan doživljaj.
Da.
čekajući veta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
Nastavljamo razgovor, naš gost je Aleksandar Dunić, govorimo o monodrami Janko Katić, koju eto imate prilike da čujete u konaku
Kneza Miloša.
Jeste,
igraćemo mi sad negde pod kraj aprila.
Da.
Još jedno dve.
Šta mislite da još malo čitamo opise prostora u kome govorite?
Može, lepo je, uživao sam malo pre.
Da, kaže, prema opisima i sećanjima savremenika i putopisaca u prvim godinama vladavine kneza Miloša na dvoru se živelo jednostavno i po turski. Knez je ustajao rano, odmah se umivao, oblačio i odlazio u posebnu sobu, bogomolju, da se pomoli Bogu. Zatim je izlazio na donji trem pred konakom i primao svet koji sa svih strana Srbije dolazio sa tužbama ili da moli za uslugu. Ručak i večera najavljivani su zvonom. Za trpezom su sedeli kneževi sinovi Mihajlo i Milan, a do njih sekretari, činovnici i nadzornici imanja. Posle odmora knez se opet molio, potom pio kafu i pušio na čibuk, obavljao poslove sa sekretarima i obilazio imanje. Večernje zabave sastojale su se od kartanja, a često i sprdnje, šala, uglavnom grubih i uvredljivih na račun drugih ljudi iz kneževe okoline. I jedna mala anegdota, verovatno i tačna. Dok je knez spavao, u konaku je morala da vlada potpuna tišina. Sluge su čak iz dvorišta terale vrapce da ne dižu galame. Ovo kao u bajci sad deluje, opis onog vremena. I da, dobro je što se istorija na autentičnom mestu oživljava na način na koji vi to radite.
Pa, kažem, Istorijski muzej Srbije zaista imao sluha da uđemo. Naravno, tamo se održavaju još neke predstave sličnog karaktera i ja mislim da će oni sa ovim običajem novo uspostavljenim nastaviti i u sledećim sezonama. I dobro je da se takvi prostori ožive, kao što su muzeji. Muzej je isto vrsta hrama. Čovek isto u muzej dolazi po znanje, on dolazi tu po suštinu koja nam često beži i često izmiče. Igrajući ovu monodramu, ja sam isto time dosta prvo meni je bilo potrebna taj...
Kako ste ulazili u te periode, kako u lik Janka Katića?
Pa i taj
prostor ste morali na svoj način doživjeti.
Ja sam prvo bio inficiran ili možda bolje reći zadojen epskom poezijom. Epska poezija je negde predvorje ljubavi prema prvom srpskom ustanku i prema našim junacima. Meni je otac, kad sam bio mali, često čitao pesme pretkosovskog i kosovskog ciklusa. Ja sam sve te junake živo doživeo. Prvi srpski ustanak sam doživeo onako grandiozno i u svojoj mašti, jel, stvorio od njih onako div junake. Što oni u suštini negde i jesu bili. Na to sad mogu sa punom svešću da kažem kao zreo čovek, jer kola koja se kreću nizbrdo vekovima vrlo je teško zaustaviti, treba ogromna snaga da se zaustave, a onda i da se pokrenu uzbrdo. Tako da to što su oni uradili, to je zaista jedan veliki, veliki podvig. Drugo, ulog u celom podvigu je veliki, znate, gde kad god je ulog glava i kad god je ulog, kad god su ulozi čak i životi svojih najbližih, svojih najmilijih, veće žrtve od toga ne postoje. Tako da to su bili ljudi grandioznog karaktera po mom dubokom osjećanju za meru. Ja sam isto vaspitavan u značajnoj meri na toj nekoj liniji. Tako da kad sam pročitao tekst, kad mi ga je Milan Vitezov izdao, ja sam prvo pomislio da li je ovo koincidencija, čista slučajnost da se ja toliko nađem u tom tekstu, ili mene Milovan Vitezović tako dobro poznaje pa je on to pisao po mojoj meri.
Jedno i drugo, čini mi se.
Pa mislim, mislim da je ovo prvo preteglo, zato što on jeste bio urednik na televiziji Beograd, na RTS-u, kad sam ja igrao u ovim serijama.
Ali ja Siniše Pavića
jeste.
Igrali ste čuvenog lekara Popca, jeste, i sve su devojke beogradske bile zaljubljene u taj...
Hvala mnogo.
U vas. A preko vas i u taj lik.
Da.
Profesor anatomije, čuveni. Malo ćemo pričati o vašem angažmanu.
Ako sam nešto uspio da malo promovišem lekarski poziv, bit će mi drago. Lekari su meni uvijek onako jedna branša koja mi je intimno u srcu, zato što mislim da ne postoji medicine, pola ljudi koji danas hoda zemljinom kuglom ne bi bilo živo. Ali dobro, to je sad druga tema. Mislim da se desila koincidencija, ali sam ja u značajnoj meri video da sadržaj lika se poklapa sa mojim privatnim sadržajem, što mi je u značajnoj meri omogućilo i pomoglo, jel, da tu ulogu dobro napravim. Moj pametni i mudri profesor Branko Pleša je govorio, teško da možeš biti Hamlet na sceni ako nisi bar delimično Hamlet u životu. Znači, što god imamo više u svom sadržaju zapisa od lika, od njegovih zahteva, lakše će nam biti, više, bolje ćemo razumjeti taj lik. A ako ga mi dobro razumemo, onda smo sposobni i da ga prenesemo verno publici i da ga ona dobro, da ga lepo doživi. Glumac u ono što on sam ne veruje, teško da publika u to može da poveruje.
Da, hoćemo li čuti sad deo iz predstave?
Može, evo ovo je znači sam početak predstave. Kada su pri kraju svakog boja sa nama Srbima, ustalim u buni na Dahije koji nam se u junaštvu posrećio, Turci morali da se predaju da u porazu više ne ginu uludo, onda je svaki Turčin gledao kome da se preda. Ko će ga na reč uzeti i kome će dokazivati da nije bio zlica i zulumčar. Njihova velika sreća u velikoj im nesreći bila je ako su mogli da se predaju meni. Vojvodi srpskom i knezu turijskom, Janku Katiću iz Rogače ispod Kosmaja. I bili su sigurni da ću ih dobro i na turskom razumeti i da će i moja reč glave sačuvati ako nisu u pizmi preterali kao srpske krvopije. Znalo se da kod mene ima suda i nade za njih, jer sam razuman i jer mi u junaštvu, u kome se kaže da smo ludo hrabri, ne pada mrak na oči. Ja sam taj Janko Katić, knez i vojvoda turijski, mada mi je vojvodstvo milije od kneževskog ponosa, jer sam sav od junaštva i reči. Junaštvo pokazujem kada se mora pokazati u odbrani života i časti. A rečju sam okovan. Okovano bure može i da ne održi vino, a ja reč moram održati. Kažu da mi reč može i glave doći. A šta će mi glava ispod neodržane reči? Ne veli se zaludo da se čovek veže za reč, a voza rogove, da reči valja meriti, a ne brojati, da su pčele onakve kakva im je duplja i da nam je glava sa jezikom skuplja. O drugima me niko neće uspeti nagovoriti, zato kažu da sam junačan i mudar, a ja mislim, neće te nadvisiti onaj koga pustiš hvalom ispred sebe. Hvalom drugih čovjek sebe diže. O sebi nerado govorim, jer ono što u srcu ključa, može lako na usta da prekipi.
Hvala Aleksandre, evo ja sam imala ponovno zadovoljstvo i da vas slušam i da vas gledam. Pa ćemo nastaviti naš razgovor, pošto ponovo posle ovog utiska ponesenog, evo i pred mikrofonima Radio Beograda, malo predahnemo.
Werd dich lieben bis zum Tod, werd dich lieben bis ans Ende der Welt. Die Menschen werden sich lieben, vergessen und lieben, doch ich werde dich lieben bis zum Tod. Ich werde dich lieben, werd dich lieben. Ich liebe
Mi smo i dalje sa Aleksandrom Dunićem na Miloševom dvoru i evo, hajde da ja kažem, da opišemo taj prostor gde se izvodi monodrama. To je, čini mi se, ispred divanhane. A opis ovako kaže: dekoracije u konaku kneza Miloša u Topčideru sastoje se od drvorezbarskih i slikarskih radova. Najbogatije ukrašena prostorija je šarena soba, kneževa paradna soba, dok je dekoracija izvedena u divanhani najsloženija i sastoji se od dve teme: scena nasilja, rat, borba, lov, i scena mira, odmora i uživanja, priroda, cveće, pušenje čibuka, udvaranje mladića, devojci. Prema ovoj slici, koja je prepoznatljiva, ja bih rekla da je to, da vi govorite dramu ispred divanhane.
Da, da. Da, i ja bih rekao, jeste, tu ima zaista nekoliko velikih kompozicija. Tako da, pa taj prostor i najbolji, on je gore miran, naspratuje, ima dovoljno mesta za ovakvu jednu monodramu, zaista nekih 60-ak mesta, optimalno, kamerna atmosfera, tišina, moj vrlo blizak kontakt sa publikom, tu su mi na dohvat ruke, vidim ih, gledam ih u oči, jel? Monodrama, u monodrami je publika partner. Tako da ja negde u sjaju njihovih očiju i u odrazu njihovih očiju nalazim sabesednike.
Evo sad ste tumačili i tumačite već duže vreme, rekli smo oko 800 već izvođenja ste imali, lik Janka Katića, a koga biste još voleli da tumačite, čiji lik iz nacionalne istorije?
Pa voleo bih da igram Vojvodu Živojina Mišića. Prvi svetski rat je isto jedna velika i grandiozna tema. Po mom nekom osjećanju mere, to je bilo vreme gde je još uvijek bila jaka svest, izuzetno jaka svest o tome da su Srbi izašli, da su osjetili slobodu. To je bilo negde otprilike 30. godina pošto su Turci definitivno napustili Srbiju. Znači, svest i sećanja su bila još uvijek jaka. Ljubav, želj za slobodom je bila ogromna, neizmerna. Desila se naravno i ta demografska eksplozija, čini mi se, u Srbiji u to doba, što je naravno još doprinelo nekom osjećanju snage, moći, veličine. I Srbi su imali potpuno jasnu, čini mi se, svest o tome da je bolje biti mrtav nego biti rob, nego biti ponovo rob. Prvi svjetski rat i stvari koje su prethodile Prvom svjetskom ratu, a to je aneksija Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske i njen uopšte pokušaj Austro-Ugarske da dođe na Balkan, želja naravno da se zarati sa Srbijom sve vreme, permanentna želja od 908. pa nadalje, traženje povoda za rat i tako dalje, je motivisala srpski narod da se tako zdušno odluči na odbranu i da se faktički do posljednjeg čovjeka mobiliše sve što je moglo da se mobiliše. Vojvode su bili veliki autoriteti, bili su također sa vojskom zajedno. Znači, mislim da su to ključni momenti, kad god je elita bila zajedno sa narodom, narod je bio i uspešan. Jednostavno, to je jedna jako, jako važna stvar. Živojin Mišić je imao i neobičnu biografiju. Koliko ja znam, više puta je otpušten iz službe, penzionisan, vraćan je. Imao je svoju autonomiju, imao je svoju osobenost, nije dozvoljavao, nije želeo trule kompromise, nije želeo kompromise po svaku cenu. I naravno, takav čovjek koji se usredsredi i sve svoje snage stavi u fokus i sve mobiliše da svoje potencijale u jednu žižu, on mora ili da uspe ili da propadne. Na njegovu i na našu sreću uspeo je.
Ima li još neki lik za kojim tragate ili čeznete?
Pa ima likova naravno iz drugih. Ako pričamo o istorijskim likovima, ne znam, možda bih voleo da igram cara Dušana, eventualno, od Nemanjića. Voleo bih da igram naravno neke druge likove, ali to su
da. Vi ste, da sad s istorije pređemo na ovaj savremeni deo, dakle na život glumca u pozorištu na Terazijama, vi ste u stalnom angažmanu, stalni
yes.
član ansambla. Ja sam
tamo skoro četvrt veka, 25 godine, pa to prođe nekako. Nisam ni osjetio kako je to vreme klizilo. Nekako osjećam taj protok dana. Dan osjećam onako u svojoj punoj dužini. Ali nedelje, mesece i naročito godine ne osjećam. Samo konstatujem da je prošla godina. Tako da mic po mic.
Ja vas u stvari 25 godina znam i na neki način
jeste,
i pratim. Jeste, vaš rad, jer ste na samom početku svoje karijere zajedno sa ekipom Siniše Pavića gostovali baš u mojim emisijama na Radio Beogradu 2. Ivana Mihić je bila, Slobodan Šuljagić,
tako je,
pokojni reditelj. Duško Karuović,
tako je,
koji je bio
kompozitor,
da, i sjajno muziku komponovao za Sinišine televizijske serije.
Jeste, bili smo, tako je. Pa prođe to vreme, stalno se valjda nešto dešavalo u našim privatnim životima i na tom profesionalnom planu, tako da nekako su se te godine nanizale. Pa ja mogu da se pohvalim pozorištem na Terazijama. Pozorište na Terazijama dobro stoji u ovom vremenu i dugi niz godina unazad dobro stoji, nemamo probleme sa publikom. Čak i kad smo bili u Vuku Karadžiću, znači 90. godina i početkom 2000-ih, dok se nismo vratili na našu matičnu scenu na Terazije, isto smo imali jako, jako dobru gledanost i posjećenost. Pravili smo dobre predstave i mislim da nas je to u značajnoj meri i spasilo od nekog. Od nekog možda i rasula, možda bi nas i spojili sa nekim drugim pozorištem. Bilo je raznih kombinacija. Ali čini mi se da je to što smo radili dobre predstave preteglo, da ipak nekako sa respektom imaju jedan odnos prema pozorištu na Terazijama i da nas ostave kao celinu, kao ansambl, zato što, kažem, sećam se da je bilo, da je naročito 90-ih u tim kriznim momentima je bilo najrazličitijih ideja, pa pošto je nekada postojalo savremeno pozorište iz koga su nastala dva pozorišta, Beogradsko dramsko i Terazije, oni su čak razmišljali da nas možda spoje, da ponovo budemo jedna kuća. Tako da, eto, i dan danas pravimo lepe predstave, imamo lepe mjuzikle. Naš najnoviji mjuzikl je Mr. Dolar u režiji Vlade Lazića. Premijera je bila 10. februara ove tekuće godine. Tako da, lepo, angažovano pozorište, ova predstava i korespondira, jel, i sa današnjim momentom, trenutkom. Uvek je pitanje elite, značajno pitanje za jedno društvo, da li je ta elita prava i autentična, da li je falš, da li su je iznedrile date okolnosti. Možda i ne ispunjava nikakva obeležja elite, ali se prosto našla se tu gde jeste, sticajem okolnosti.
A gde se postiže slava? Da li u pozorištu ili u televizijskim serijama?
U televizijskim serijama. Tu se postiže popularnost ogromna. Ja kad sam se sreo sa televizijom i kad sam vidio njen efekat i njenu snagu, sećam se da sam potpuno jasno pomislio, čak sam to i govorio, bolje imati televiziju iza sebe nego nuklearnu podmornicu iza sebe. Veća moć. Što se naravno posle tokom ovih 25 godina i pokazalo. Televizija uspe da dva naroda sukobi, televizija izrežira ratove, ona ih razbuktava, ona ih umiruje, rade razne stvari, tako da to je ogromna, ogromna moć i ogromna snaga.
Šta sad gledamo na televiziji? Ponovnu seriju, ponovno prikazivanje serije, vi ste tu veoma mlad čovjek.
Ja sam tu čovjek od 26 godina, jeste, to je doktor Popac, ovdje to su... 93. godine smo mi počeli da snimamo tu seriju u proleće. Baš je bio april mjesec kao i danas, što je tako da, eto, pre 24 godine smo mi krenuli to da radimo. I serija se snimala 4 ili 5 godina onako na parčiće, da se tako izrazim. Jer je trebalo vreme Siniši Paviću, jel da, u stvari možda je bolje reći na blokove, jer je trebalo mu određeno vreme da napiše, jel da razvija priču. Sećam se da je serija sama imala jedan veliki problem, a to je što je život napolju bio neuporedivo brži i dinamičniji nego što je bila sama serija. Pomaci u seriji su bili minimalni od nedelje do nedelje, ali su zato svakoga dana dnevnik je trajao po sat i po vremena minimum, razna žarišta, razna ratišta, ovo, ono, i tako dalje, da prosto publika imala jedan problem da prati taj kontinuitet. I sećam se da je serije trebalo i dosta epizoda da uhvati gledalište.
A uloga kako? Čirko?
U Beloj lađi.
U Beloj lađi, to je izuzetno simpatična uloga koju imate.
Jeste, to je jedna lepa uloga i lepo napisana uloga. Stvarno, Siniša je to napisao lepo, znalački. Razvojna linija te uloge je zanimljiva. Od jednog čoveka koji je tako krajnje inferioran, butler, gotovo neprimetan, samo uđe, izađe, gotovo da ga nema, senka jedna od čoveka, dotle da, eto, stigo je dotle da je ušao u politiku, ušao u parlament. Verovatno da smo nastavili sa snimanjem serije, na kraju bi Ćirko bio i ministar, Šojić bi možda bio u zatvoru, tako da sve bi došlo na svoje mesto.
Da, i sve te serije u stvari nose život, zato su i gledane i dobra podela je uvek ono što čini tu te serije.
Pa Siniša je zaista radio, vrlo je dokazao se zaista kao vrstan pisac tih porodičnih serija, gde on razumeo porodicu, porodične odnose.
Bolji život, srećni ljudi.
Prosto je nekako umeo, pošto ima dobro oko i ima dobru moć za pažanja, on je ume da čita ljude i da čita njihove karaktere, njihove prirode, i sam je bio sudija, 40 godina je proveo u Palati pravde, tako da se sretao sa raznoraznim ljudskim obličima i idejama i željama, i verovatno je često puta ostajao i zapanjen koga je sve sreo i s kakvim je ljudima razgovarao, tako da mislim da mu je to mnogo pomagalo u pisanju. A Bela Lađa je već je naginjala jednoj satiri. To težište porodice u Beloj Lađi je već bilo pomereno na jedan onako pravu satiričnu seriju.
Evo, završit ćemo naš današnji susret još jednim delom iz ove knjižice Ane Stolić, gde se kaže, vraćamo se na Miloševo doba, zavođenje reda, tako glasi odeljak, kaže, po dobijanju autonomije od Turaka, Beograd je postao sedište srpske sudske i upravne vlasti. U njemu je radio sud s policijom i Narodna kancelarija, organ najviše vlasti za celu zemlju. I dalje se govori o tome kako sudstvo funkcioniše, a na jednom mestu se kaže sledeće. Vuk Karadžić, koji je neko vreme bio predsednik suda, žalio se što mora svakog dana u isto vreme ići u kancelariju i gotovo po ceo dan govoriti sa ljudima i inatiti se. Eto, ima neke veze i u ovom delu sa ovim delom o kome smo malo čas govorili,
da,
o Siniši Paviću, koji je bio i sudija.
Jeste.
A evo, iz istorije potvrđuje se kako je sudstvo bilo važno, ali kako je ljudima koji su obavljali, kao što vidimo da je u jednom momentu i Vuk Karadžić što radio, malo to i smetalo. Hvala vam, Aleksandre, bilo je zadovoljstvo danas razgovarati sa vama.
I moje isto. Moje, ja isto moram da kažem, sam se osjećao divno i prijatno. I Melika neka ne prođe ovoliko godina.
Da, 25.
Zovite me malo češće.
Hoću. Hvala vam. Naš gost bio je dramski umetnik Aleksandar Dunić, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Ristić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Rada Čorović, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
I lose some sales and my boss won't be happy, but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found. Every day there's a boy in the mirror asking me, what are you doing here? Finding all my previous motives growing increasingly unclear. I've traveled far and I've burned all the anxious, I believe, as soon as I hit land. All the other options held before me would wither in the light of my plan. So I lose some sails and my boss won't be happy, but there's only
Radio Beograd 2. Antologija pesnika.
Tanja Kragujević.
Imam toliko jezika dok ćutim, kao oblak da promiče iz davnine, divlje, maglene, strasne, a moram znati u koji pramen je odeveno moje biće i kako da ga zaustavim i zadržim kopčicom sekunde. To je reč koja moram najpre poverovati sama, oblikovati fluid njene duše, ali i otisak okolja, vremena, drugih reči, da bi ona bila shvatljiva drugima, a verna svojoj suštini, biću, reči i pesme. Da li je ta reč drugačija od drugih, kojima se obraćamo travki, golubu, psu, voljenima, senima voljenih, vremenu koje nas zasipa svojim sloganima i neukrotivostima? Možda i nije. Samo je brižljivije odabrana, multipleksna. Multipleksna i kad je spontana, namah odabrana. Kao dečanska freska da oživi, u slikarskoj enigmi srednjevekovnog, možda i mnogo dubljeg i daljeg raspeća, iz desnog njenog ugla, u čelično neprobojnom, trouglastom objektu, jedna ljudska figura munjevito leti okrećući se, gledajući drugu sa očekivanjem i nadom. Druga, u levom uglu, skrušena, samotna, u prostoj odori, ispruženog dlana koji bi da primi nepoznatu mrvu, zrak, poruku za veštanje, leti sama u nekom visinskom oku, nalik suzi, metafori visokog, nedosežnog ispunjenja. Tako osjećam svet i reč. Sanjam uže od srebra, kopno za plime bića. A reči kidaju karike, htjele bi svoju jasnost od vetra, muzičkih lestvica, ulice i koraka, obale i vode, od oštre krvi peska. Energija promjene njihovih tela nosi me. Putujem kroz oblike i zastanem tek da uzmem usamljenički zalogaj, mrvicu hleba od ruža. Imam bogat život jer tražim ga, a već će opet snijeg. I staklo sa poleglim daškom otopit će dim lokomotive, duži od reči kojim bih ga mogla stići. Flauta. Rođena u crno-belom snimku, znam da beli su samo kapa i šal snežnih vrhova, Huaraskan, Chimborazo, Karakoram. Za nešto bliže oku pouzdano se ne može reći, ali crna je zato kao zakon duša pamuka u kojoj je prenoćila flauta sa grlom labuda. Rekoše joj da može biti flauta samo u jednom od svojih života, a to beše onaj kog labud iz svog grla zauvek ispusti. Tačnost. Reči u koje zagnjurim lice kao u jutarnju kotaricu i one koje stavljam u hleb poput susama i džumbira. Reči kojima kažem psu, srećan si ti sa devet svojih duša, ovaj dodir prenećeš preko mrtvih mora, neko će ga spustiti u raskopčan steznik, neko u kljun laste. Neko će krhotine začistiti iza helenskog stuba. Ljubav će opet biti lepa, a slučajnost mlada. Reči kojima odevam dete u polju i one koje razastirem noćima mladog meseca. Reči kojima otključavam vrata da u mene uđu druge reči iz knjige snegova, iz govora stolara i prodavca gljiva. Podjednako su važne i podjednako moje reči. Iznose me iz pustinje kao zrnce peska kojim će devojka pod svakidašnjim stablom izroniti radost pogleda, a neka žena ponad zamršenog vira pronaći stakalce, uvećenu tačnost, snagu izgubljenog. Bliska dobima sjaja u očaju, blizanac tvrđave u čeličnim suzama. Čovjek sa imenom Ahmatova, kao da čita naopako ispisanu šifru u zrcalu od papira. Nimalo začuđena što vidi me nad kutijom u koju zaključavam reči, bleda i od poezije neoporavljena. Na svoj način delikatno i jasno mi svedoči da nestaju sećanja, misli, reči na toj vetrometini. Tu se i umetnost čak večna goluždravom čini. Da biti pesnik isto je što biti ulična svetiljka, fenjer, plinsko svetlo i naprstak iz kojeg vosak veje slom u zoru. Naga svetlost, iskustvo pesnika u mečevi događaja, kojima nikada neće biti ravnih, iako od istog sačini ih majstor vremena i različito za sva vremena.
Svoje stihove kazivala je Tanja Kragujević.
završena je emisija Antologija pesnika. Muzički urednik Zorica Premate. Urednik emisije Veljko Žujović.
Tačno je 13:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Srbija je dobila novog predsjednika. U prvom krugu predsjedničkih izbora pobedio je lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Prema najnovijim rezultatima Republičke izborne komisije, na osnovu 91% obrađenog materijala, Vučić je osvojio 55,13% glasova. Slede Saša Janković sa 16,26, Luka Maksimović 9,43, Vuk Jeremić sa 5,64 i Vojislav Šešelj sa 4,47% glasova birača. Ostali kandidati zajedno su osvojili 7,41% glasova. Na jučerašnjim izborima glasalo je 54,55% građana upisanih u birački spisak. Funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da nije doneta bilo kakva odluka o tome ko će biti novi premijer Srbije. Stefanović je na konferenciji za novinare podsjetio da je to pitanje u rukama izabranog predsjednika, da će biti predmet razgovora u stranci i na svim drugim nivoima u narednim nedeljama. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Aleksandru Vučiću pobjedu na predsjedničkim izborima, saopštila je preslužba Kremlja. Predsjednik Rusije je istakao kako je uveren da će aktivnosti Aleksandra Vučića kao šefa države doprineti daljem razvoju rusko-srpskog strateškog partnerstva za dobrobit oba naroda. Pobjedu na izborima Vučiću je čestitao i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko. Vučiću su čestitke uputili i visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, predsjednik Italije Sergio Mattarella, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov i predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Osnovne škole u Srbiji od danas primaju prijave za upis đaka u prvi razred. Upis će trajati naredna dva mjeseca. Vrijeme danas sunčano i vetrovito, najviša temperatura do 24 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu su 22 stepena, vlažnost vazduha 24%, pritisak 1002 milibara, jugoistočni veter duva brzinom od 3 do 5 metara u sekundi. Slušali ste vesti.
Radio Beograd 2.
Danas na talasima Radio Beograda 2.
Kulturni krugovi su u 15 časova. Čućete priloge o danu Sterinog pozorja, danu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, festivalu Vojvođanskih pozorišta, kao i o pozorištu Lutaka Pinokio, a najavit ćemo i dve izložbe u kući Đure Jakšića i Savremenoj galeriji u Zrenjaninu. U tematu Ars Sonora, koji uređuje vodi Ivana Komadina, govorit ćemo o tri predstave na Beogradskom festivalu igre. Nastupima baleta Hispanico i kompanija Helene Waldman i Tera Sarinena. Osvrnut ćemo se na koncert tenora Zorana Todorovića i simfonijskog orkestra RTS-a i koncert klavirskog dua Teja Dimitrijević Dejan Subotić. Biće reči i o svečanoj akademiji koja mi u petak obeleženo 80 godina postojanja Beogradskog fakulteta muzičke umetnosti. Emisiju uređuje i vodi Mira Knežević. U emisiji Autogram, koja počinje u 17:30, slušat ćete simfoniju iz Novog sveta Antonina Dvoršaka, urednica i voditeljka emisije Maja Čolović-Vasić. U večerašnjim visinama, koje su na programu od 18:54, slušat ćete misu za mrtve Žana Žila, urednica i voditeljka Ana Ćirica. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.